Но беренче яктан имам гына түгел, һәр бер мусламан үзенең фикрен әйтергә тиеш ул хакта. Чөнки татар авылында, мусламан авылында дөнгөс фермасын ачу ул минемчә масхара кылу халыкны. Чөнки бүгенге көндә безнең дине хурриятебез бар, азатлыгыбыз бар. Аны фикер азатлыгыбыз бар. Аны имам гына түгел, имамның бу турыдан-туры вазифасы. Әгәр дә ул аны да сөйләмәсә, нинди ул имам була? Ә инде сөйләде икән, әгәр дә әдәп белән сөйләде икән, нәсихат кылып. Аны беркем дә сүз тидерә алмый ул хакта. Ул гына түгел, төрле-төрле общественные инициативалар була бит инде төрле кем. Кем бары бер халыклар юлга каршы чыгалар. Юл төзүгә барлары бер супермаркет төзүгә каршы чыгалар. Ул общественная инициатива була, ул канун буенча ул тыелган нәрсә түгел. Минемчә ул инде Татарстан шул эчке эшләр мөдирлегенең бер инде артык эше кылу, бик арттырып салу инде бу. Димәк инде агар да кешенең күңеленә килмәгән нәрсәгә ул әлбәттә каршы чыгалы, әлбәттә без әйтмибез анда көч белән, корал белән каршы чыгу. Әмма үз фикерен әйтеп, әм халыкка үз фикерен йоктырып, халык белән бергәлектә андый-мондый эшләргә каршы тору, ул канун буенча. Әнә бүгенге көндә дальнобойщиклар каршы чыгалар, канунга, законга каршы чыгалар. Ә бу чучка фермасын төзү бу закон түгел бит инде. Беркемнең дә карары гына. Монда авыл имамы гына түгел, бәлки бөтен дини идара, яки анда район идарасы мөхтәсибәте аңа каршы чыгарга тиешләр инде. Инде җир бүттеме инде? Без беләбез менә Чечен Республикасында бер дә дөңгез фермасы юк. Алар аны карар белән, җәмгыять карары белән япканнар. Әнигә монда, әгәр ул җинаятьме инде? Үзеңнең дин хокукларыңны талап кылу.